Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Muqaddas kalomda yozilgan gunoh haqidagi ta'limot vasvasalar bu gunohga botish ta'limotiga asoslangan. Shuning uchun ham har birimiz Masihga ishonuvchi inson gunoh va uning kelib chiqishi oqibatlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Aks holda ba'zi bir noto'g'ri ta'limotlarning kelib chiqishiga sababchi bo'lishimiz ham mumkin. Azizlar, hozir aytganlarimizga asoslanib, oddiy bir misol keltirib o'tmoqchiman. Ko'pincha kimgadir gunoh haqida gapirib berayotganimizda Adan bog'ida sodir bo'lgan voqeani eslaymiz. Hamma gap ana shu yerda. Kamchilik bo'lsa-da aynan yaxshilik va yomonlikni anglatuvchi daraxtning mevasini ayrimlarimiz olma mevasi bilan adashtiramiz. Natijada go'yoki Xudo olma daraxtining mevasini yeyishni taqiqlagan degan tushuncha kelib chiqadi. Aziz birodar, yodingizdan chiqarmang. Xudo yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasini yeb ko'rishni man etgan edi. Biz ushbu daraxt va unda qanday meva bo'lgani haqida bilmaymiz. Chunki muqaddas kalomda ushbu meva qanday ko'rinishda bo'lganligi haqida gapirilmagan. Odam ato bilan momo havoning va qolaversa, hozirgi kunda sodir etilayotgan gunohlar shunchalik achinarliki, buni faqatgina Rabbimiz Iso Masihning qo'shdagi o'limi tuzata olishi mumkin. Shayton o'zining vasvasalari ila odamni Xudoning ishonchiga sazovor bo'lishdan mahrum etdi. Odam shu daqiqada o'z yo'lini tanlar ekan, u shaytonning aytgan yolg'onlariga, ya'ni Xudodek bo'lishiga qattiq ishonar edi. Lekin aksincha u gunohning quli bo'lib qoldi. Inson gunohga botganidan beri shayton yanada boshqa gunohlarni qilishga uni majburlab kelmoqda. Xudovand esa doimo o'ziga quloq solishi kerakligi to'g'risida odamlarga aytib kelmoqda. Shu bois Xudo va shayton o'rtasidagi ruhiy jang shu kunga qadar davom etib kelyapti. Albatta, Xudo Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limi orqali shaytonni yengdi. Shayton mag'lub bo'lganiga qaramay, insonlarni yana ham aldamoqchi. Ba'zida esa u o'z maqsadiga erishgandek ham ko'rinadi. Azizlar, faqatgina Xudo har birimizni ushbu jangda g'olib bo'lishimiz uchun yordam berishga qodir. Shayton esa aslida bizga mag'lubiyatni ravo ko'radi. Hurmatli radio tinglovchi, bizning 3w.najot.com saytimiz ishlab turibdi. Unga marhamat qiling. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni topib foydalaning. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.